Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa, a sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Ovo su vijesti koje su obilježile dan. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Milan Tegeltija negira autentičnost snimka o zapošljavanju na pravosudnu funkciju. Izglasano nepovjerenje vladi kantona Sarajevo. Crna Gora ne povlači odluku o proglašenju ambasadora Srbije nepoželjnim. Evropska unija poziva na očuvanje prijateljskih odnosa Srbije i Crne Gore. Britanija od 2021. zabranjuje instaliranje Huawei 5G opreme. Maradonin doktor pod istragom zbog smrti fudbalera. Mađarski povjerenik za kulturu povukao članak u kome poredi Soroša sa Hitlerom. Čućete i šta je Kenon i ko su ljudi koji vjeruju u teorije koje širi taj pokret, kao i kako Srbija ubire prihode od BH hidropotencijala, dok vlasti u Bosni i Hercegovini šute. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iako društvene mreže već mjesecima uklanjaju sadržaje, grupe, stranice i profile koji se dovode u vezu sa teorijom zavjere Kenon, na prostoru Zapadnog Balkana i dalje se mogu naći pojedinci, ali i stranice koji šire ove teorije. Šta je Kenon i ko su ljudi koji vjeruju u ove teorije, slušamo u prilogu Dušana Komarčevića.
Oluja dolazi, gde ide jedan, idemo svi. Veliko buđenje, samo su neki od slogana koji se mogu naći na Facebook nalozima koji se dovode u vezu sa QAnonom. Još uvek aktivna stranica zove se Balkanon i u svom logovu ima crveno slovo Q. Nastala je 3. oktobra i administrira se iz Srbije. U trenutku pisanja ovog teksta stranica ima nešto više od 500 pratilaca. Na postu objavljenom 3. oktobra navodi se da je Balkanon između ostalog protiv obavezne vakcinacije, migrantske invazije, globalizma, čipovanja, pedofilije, mini hidroelektrana, 5G mreže. Radio Slobodna Evropa zatražio je komentar od administratora stranice, ali odgovor nije stigao do zaključenja ovog priloga. Iako na stranici navode da, citat, Balkanon pokret ne podržava, promoviše niti toleriše nikakav vid nasilja, kraj citata, u drugom postu koji je naslovljen kao etički kod QAnona se između ostalog navodi.
Mi smo patrioti, očistit ćemo naše države od šljama, mi smo sloboda, oslobađamo porobljene umove. Mi pobeđujemo, znamo kako se završava, Bog pobeđuje.
QAnon teorije krenule su da se šire nakon što je u oktobru 2017. anonimni korisnik 4chain, kasnije 8chain foruma, koji je svoje objave potpisivao sa Q, objavio bez dokaza tvrdnju da je on obavešteni zvaničnik koji ima pristup tajnim podacima. Među osobama koje su u delu javnosti označene kao pristalice QAnon pokreta je i doktorka Jovana Stojković, predsjednica pokreta Živim za Srbiju, koja je godinama unazad poznata po zastupanju ideje o ukidanju obaveznog vakcinisanja u Srbiji. Od izbijanja pandemije COVID-19, Stojković javno zastupa tezu da su epidemiološke mere donesene sa ciljem da se smanji prenošenje infekcije, zapravo nepotrebne. Ona, međutim, u razgovoru za RSE demantuje da ima veze sa QAnon pokretom.
Apsolutno, u mom delovanju nema ničega bliskog tome. Možda nekom neutralnom posmatraču to liči, ali svakako sa QAnon pokretom nemam ništa. Kada čitate medicinsku literaturu, vidite da ovi neki potezi koje čini naš krizni štab nisu baš utemeljeni na onome što kaže do sada nauka o ovom virusu, tako da verujem da mnogi grupe ljudi se ne slažu s ovim merama i u tom smislu se možemo naći na nekom zajedničkom fonu.
Društvena mreža Facebook je ranije donela odluku kojom su proširili svoju politiku koja se odnosi na opasne pojedince i organizacije kako bi uključili, kako kažu, militantne društvene pokrete i mreže teorije zavere koje podstiču na nasilje poput QAnona.
Od tada smo identifikovali više od 600 militarizovanih društvenih pokreta. Uklonili smo oko 2400 stranica, 14200 grupa i oko 1300 naloga na društvenoj mreži Instagram.
Kažu u Facebooku u odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Nakon blokiranja na Facebooku, Twitteru i drugim mrežama, pristalice QAnona preselile su se delimično na druge platforme, poput Telegrama ili Parlera. Za Radio Slobodna Evropa, Una Čilić, Srđan Janković i Dušan Komarčević.
Slobodna Evropa.org.
Ne jenjavaju reakcije na proglašenje ambasadora Srbije Vladimira Božovića personom non grata u Crnoj Gori. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore neće povući svoju odluku o protjerivanju ambasadora Srbije iz Crne Gore, saopšteno je iz vlade te zemlje. To znači da bi Srbija trebalo da predloži novog diplomatskog predstavnika u Crnoj Gori. Iz Podgorice Srđan Janković.
Konstatujući da se ambasador Srbije u Crnoj Gori Vladimir Božović u kontinuitetu miješao u unutrašnja pitanja zemlje u kojoj službuje, svojim interpretacijama istorije dovodio u pitanje njenu samostalnost i nezavisnost, te mu je na to iz Ministarstva vanjskih poslova više puta skrenuta pažnja uz upozorenje da se radi o nedozvoljenom i nediplomatskom ponašanju prema zemlji domaćinu, Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore je saopštilo da zbog toga aktuelna vlada i Ministarstvo vanjskih poslova neće povući svoju odluku o proglašenju ambasadora Božovića personom non grata. Odluku o protjerivanju ambasadora Božovića donijela je još uvijek aktuelna vlada na čelu sa premijerom Duškom Markovićem. S obzirom da bi do kraja sedmice trebalo da bude izabrana nova vlada u kojoj dominira saglasnost sa ambasadorom Božovićem o spornim istorijskim momentima u Crnoj Gori, pitali smo nekadašnjeg šefa crnogorske diplomatije Branka Lukovca da li ona može da opozove prethodnu odluku o protjerivanju ambasadora Srbije. Lukovac kaže da je to nemoguće, već da Srbija treba da predloži novog ambasadora kojeg treba da prihvati predsjednik države Crne Gore.
Srbije, koliko je ona ozbiljna država, da bi išla sa kandidatom koji je bio proteran iz te zemlje, odnosno kome je otkazano gostoprimstvo, to je prvo. Drugo, on treba da preda, on je akreditovan kod šefa države, znači da treba da preda akreditive njegove predsjedniku države. I sasvim je jasno da predsjednik države to ne bi nikako prihvatio. Prema tome, to je isključeno. Mislim da je ono što je nagoviješteno da će se raditi na normalizaciji odnosa, unapređivanju odnosa, to je sve u redu, znate. Ali vjerojatno, koliko se ostane pri ovome, uprkos ovom angažovanju Varhelija, mislim da ne dolazi u obzir da se on ponovo predloži na dužnost ambasadora Srbije u Crnoj Gori.
Komentarišući poziv Varhelija, nekadašnji ministar crnogorske diplomatije Branko Lukovac kaže za Radio Slobodna Evropa da je taj poziv bio u funkciji smirivanja u odnosima susjedskih država.
Ovaj poziv Varhelija bi ja shvatio s jedne strane kao nešto što je gotovo pravilo postupanju Europske unije u tim zategnutim, zaoštrenim situacijama članica ili članica kandidata ili u svakom slučaju susjednih zemalja. I drugo, vjerujem da Varhelji ima sa svojim susjedom Srbijom mnogo razvijenije odnose, mnogo veću frekvenciju kontakata i tako dalje nego sa Crnom Gorom i prosto je to i njegovo angažovanje kako bi Crna Gora odustala od mere protjerivanja.
Od ambasadora Srbije u Podgorici, Vladimira Božovića, zatraženo je da napusti Crnu Goru u roku od 72 sata, zato što je Podgoričku skupštinu iz 1918. godine nazvao slobodnim izborom narodne volje za ujedinjenje sa bratskom Srbijom, što je u suprotnosti sa zvaničnim stavom Crne Gore, potvrđenim u parlamentu koji glasi da je Podgorička skupština bila uvod u okupaciju Crne Gore od strane Srbije i svrgavanje crnogorske dinastije Petrović. Srbija je uzvratila recipročnom mjerom, ali je naknadno odustala od protjerivanja ambasadora Crne Gore u Srbiji, Tarzana Miloševića. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Bosna i Hercegovina i Srbija nisu potpisale ugovor o državnoj granici. Struju proizvedenu u hidroelektranama Zvornik i Bajina Bašta na rijeci Drini na istočnoj granici Bosne i Hercegovine koristi isključivo Srbija. Procjene su da je Srbija do sada otuđila više od 4,5 milijardi eura iz ove dvije hidroelektrane jer nema sporazuma o granici. Prema međunarodnim propisima raspodjela resursa bi trebala ići u omjeru pola-pola. Zbog čega nema sporazuma slušamo u prilogu Milorada Milojevića.
Zoran Stevanović, načelnik opštine Zvornik, koja bi uz opštine Bratunac, Srebrenica i Višegrad trebala biti obeštećena po osnovu potopljenog zemljišta prilikom izgradnje hidroelektrana Zvornik i Bajina Bašta, za Radio Slobodna Evropa kaže da ova lokalna zajednica od Srbije nikada nije dobila naknadu i da to pitanje čeka rješavanje problema međudržavne granice.
Nismo još uvijek dobili. Prema informacijama koje imamo, Srbija čeka uspostavu granice, odnosno sporazum o granici da se potpiše između Srbije i Bosne i Hercegovine i nisu nam to platili.
Umjesto toga, kaže Stevanović, u posljednjih 17 godina Zvornik je od Srbije dobio bespovratna sredstva u iznosu od oko 1 milion evra za projekte poput obnove mosta i doma zdravlja.
I ja računam da nam je to eto neka satisfakcija, ali naš redovni prihod treba da bude, pa nek se počne isplaćivati od sutra, nije bitno, nek se počne plaćati od 21. ali da znamo da računamo na to, pa makar 1 milion, kojim se mogla popraviti infrastruktura, no, da se stvaraju neka nova radna mjesta i tako dalje.
Problem datira od raspada bivše Jugoslavije, kada su se elektrane izgrađene usred zajedničke države našle na granicama novih zemalja, a aktualizovan je činjenicom da Srbija i Bosna i Hercegovina nikada nisu potpisali ugovor o državnoj granici, navodi u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović.
Razlog je insistiranje Republike Srbije da se prije potpisivanja ugovora izvrši razmjena teritorije na 4 tačke kod 2 hidrocentrale Zvornik i Bajna Bašta, te na području općine Rudo i dijela pruge Beograd-Bar koji prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu.
Kako kaže Džaferović, Republika Srbija izbjegava da u skladu sa međunarodnim standardima sa Bosnom i Hercegovinom riješi ta otvorena pitanja.
Republika Srbija izbjegava da u skladu sa međunarodnim standardima riješimo ta otvorena pitanja, izbjegava i da se putem međudržavnih stručnih komisija utvrdi iznos naknada od korištenja hidropotencijala rijeke Drine, a koji pripadaju Bosni i Hercegovini.
Hidroelektrane Zvornik i Bajna Bašta na rijeci Drini na istočnoj granici Bosne i Hercegovine imaju zajedničku instaliranu snagu od 400 megavata. Struju proizvedenu u tim hidroelektranama u potpunosti koristi samo Srbija. Obje hidroelektrane gradila je Republika Srbija u okviru bivše Jugoslavije, ali sa pravom da nakon određenog perioda korištenja dođe do podjele tih potencijala sa Bosnom i Hercegovinom. Ni nakon više upita nismo uspjeli dobiti nikakav komentar Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa po pitanju dugovanja Srbije, Bosne i Hercegovine za korištenje hidroenergetskih potencijala rijeke Drine. Energetski stručnjak i bivši direktor elektroprivrede Bosne i Hercegovine Amer Jerlagić ističe da se dug prema Bosni i Hercegovini mjeri milijardama.
Naše procjene radi o iznosu od 4,5 milijarde eura novca koji je po tržišnim vrijednostima otužen sa ove dvije hidroelektrane bez bilo kakvog sporazuma, dogovora, bilo čega između dviju stranih nezavisnih država Bosne i Hercegovine i Srbije.
Zaočekivati je da će se pitanjem državne granice Bosne i Hercegovine sa Srbijom i neriješenim sporom oko korištenja hidropotencijala na Drini baviti i nova komisija za granice Bosne i Hercegovine. Odluke o njenom osnivanju donio je Savjet ministara u oktobru ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pokušaj rušenja kapelice posvećene romskoj svetici Bibiji i spomeniku romskim borcima u Beogradu otvorio je pitanje zaštite romskog kulturnog nasljeđa. Nekoliko spomenika u Srbiji koji se smatraju značajnim za romsku historiju i kulturu ugroženi su zbog neriješenih pravno-imovinskih odnosa ili skrnavljenja. Prilog Sonje Gočanin.
Kapelu posvećenu zaštitnici dece Bibiji i jedini spomenik palim romskim borcima u Prvom svetskom ratu u ulici gospodara Vučića u Beogradu pokušao je da sruši nepoznat investitor objekta na toj lokaciji. Nakon peticije građana i reakcije čelnika Beograda, od rušenja se odustalo, a iz grada obećavaju da će zaštititi prostor koji je, kako kažu, prodala država. Iz Republičke direkcije za imovinu potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa da je deo ovog zemljišta u javnoj svojini otuđen u martu 2020. i da tada nije postojala zabeležba da se tu nalazi kulturno dobro. Ljuan Koko iz Centra za edukaciju Roma sada samo iz daljine može da proveri u kakvom je stanju ovaj prostor značajan za romsku zajednicu, jer se prostor nalazi na privatnom posjedu, iza kapije.
Vidimo da je urušen objekat, očekujemo da će čelnici grada da reaguju, ali brzo treba reagovati, ako to ostane ovako, on će se brzo urušiti, propasti.
Koko objašnjava da je kapela Bibiji veoma značajna za Rome, jer se oni svake godine okupljaju na tom mestu u oči praznika koji slavi legendu o Bibiji.
Postoji dakle jedna priča koja se stalno ponavlja i ima razne varijante, ali uglavnom dakle tu ženu, magičnu sveticu koja je bila sa dva jagnjeta, primio je samo neki Rom u selu gdje ona išla i njeno prisustvo u kući sa šestoro dece značilo je izlečenje te dece, valjda je bila neka epidemija, kuga.
Drugi spomenici u Beogradu nisu posvećeni isključivo Romima, ali su značajni za njihovu istoriju. Logor Topovske šupe smatra se jednim od najznačajnijih spomenika na stradanje Roma u Drugom svjetskom ratu. Na mestu, skoro pa u centru Beograda, tu su nacisti njih 1541. godine zatvorili, kasnije i ubili. I mesto logora Topovske šupe je u privatnom vlasništvu, pa postoji opasnost od njegovog urušavanja, objašnjava istoričar i predstavnik Centra za primenjenu istoriju Milovan Pisari.
Postoji plan da se zgrade u kojima su zatočeni Romi i Jevreji treba da budu srušene, a umjesto njih da treba da se izgradi ogroman tržni centar.
Suprotstavljajući se takvoj ideji, nevladin centar za primenjenu istoriju postavio je u novembru na mestu Topovskih šupa bilbord podsjećanja na užas koji se ovdje dogodio. Da Topovske šupe ostanu mesto sećanja, garantuje se zakonom o memorijalnom centru Staro sajmište iz 2020. koji predviđa zaštitu ovih spomenika kao kulturnih dobara. Ipak, ovo mesto je zapušteno. Na mestu logora Staro sajmište, na novobeogradskoj strani Save, postoji tabla koja ukazuje da je tu stradalo jevrejsko i romsko stanovništvo od 1941. godine, kada je logor formirao Gestapo, tajna policija nacističke Nemačke. Spomenik palim romskim borcima podignut je i u Leskovcu, u Arapovoj dolini, gde je streljano 293 Roma. U spomeničku kulturu Roma mogu se ubrojati i novi spomenici, podignuti u čast znamenitih ličnosti. Spomenik romskom pevaču poznatom širom sveta Šabanu Bajramoviću podignut je u Nišu 2010. godine, ali je više puta oskrnavljen isticanjem fašističkih simbola i poruka. Direktor Fondacije za otvoreno društvo Milan Antonijević navodi da je važno čuvati malobrojne romske spomenike i mesta sećanja.
Vi morate imati zaista jasnu politiku grada Beograda i republičkih institucija o zaštiti kulturnog nasleđa, da se da određeni status zaštite kako se ne bi svakih nekoliko godina pojavljivalo pitanje u javnosti i za objekat svetilište Bibija i za Topovske šupe i neke druge koje govore o romskoj kulturi, njihovoj zaista dubokoj ukorenjenosti u Srbiji.
Susedna Hrvatska može se pohvaliti sa dva projekta 2020. godine. U selu Uštica kod Jasenovca otvoren je Romski memorijalni centar kao mesto sećanja na 17.000 ubijenih Roma u Drugom svjetskom ratu. Povodom Svjetskog dana romskog jezika u Zagrebu je također otkrivena skulptura 5. studenoga koja prikazuje romsku ženu koja pleše. U Sarajevu postoji spomen obeležje poginulim braniocima glavnog grada romske nacionalnosti koji su poginuli tokom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Zahvaljujući dobrovoljnim sredstvima vjernika na području Novog Pazara u toku je izgradnja 3 kao i rekonstrukcija 4 džamije. Predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji Mevludin Dudić smatra da u tom gradu treba izgraditi bar još 30 ovih vjerskih objekata. Detaljnije u prilogu Amele Bajrović.
Za 26-godišnjeg Novopazarca Emira Tutića džamija nije samo verski, već i obrazovno-vaspitni objekat. On kaže da blizina džamije olakšava svakodnevni život i funkcionisanje vernika, čija je obaveza 5 puta dnevno da klanjaju.
Znam koliko je teško, recimo, ako neko živi na brdo i da ima potrebu da ode na džumu ili na bilo koji dnevni namaz, on mora da siđe skroz iz tog naselja, jer ovo je brdovito mesto, on mora da siđe iz tog naselja da ode u neku džamiju koja se nalazi, recimo, u gradu. To mu je najbliža džamija. To oduzme vremena.
Korist džamije je, kako objašnjava, velika za vernike, jer tu slušaju islamska predavanja, uči se o ponašanju, moralu. Emir ističe da ne vidi nikakav problem ni u tome da u Novom Pazaru fale i crkve, jer su to sve, kako kaže, Božje kuće.
Najbolji primjer te neke multietničnosti i međusobne tolerancije među religijama jeste Novi Pazar. Evo ja kao vjernik, kao džematlija, ne znam da mi je ikad jedan džematlija rekao išta protiv crkve ili sinagoga.
Zahvaljujući dobrovoljnim sredstvima vernika džematlija na području grada Novog Pazara u toku je izgradnja 3 kao i rekonstrukcija 4 džamije. Predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji Mevlud Dudić smatra da u ovom gradu, koji ima oko 120.000 stanovnika i 66 džamija, treba izgraditi bar još 30 ovih verskih objekata. On za Radio Slobodna Evropa kaže da Islamska zajednica nije trenutno u finansijskoj mogućnosti da gradi džamije, ali da su vernicima na njihovu inicijativu dali dozvolu da sami prikupe sredstva. Tvrdi da vlada Srbije, ali ni lokalne samouprave u sandžačkim gradovima, nikada do sada nisu dali ni jedan dinar Islamskoj zajednici, već da vernici kroz istoriju vode računa o svojim džamijama.
Došli su do izražaja dvojni standardi kada je u pitanju Srpska pravoslavna crkva ili podrška određenim hramovima ili crkvama, onda je tu vlada Republike Srbije velikodušna. Iako smo se mi mnogo puta obraćali, nikada vlada Republike Srbije do sada nije pomogla projekte Islamske zajednice. Svakako volio bi da smo imali podrške od muslimanskih država, ali do sada je to jako šturo ili uopće nije.
On je pojasnio da vernici kroz tri dobrovoljne kategorije pomoći pomažu izgradnju ili adaptaciju džamija, a to su fizički rad, prilozi u neophodnom materijalu ili doniranjem novčanih sredstava. Nekada se, po njegovim rečima, dešavalo da jedan čovek pravi džamiju, međutim danas to čini nekoliko desetina ili nekoliko stotina osoba. Tako su se organizovali i meštani prigradskog naselja Mursko Brdo i pre mjesec dana počeli da grade džamiju, koja bi trebalo da bude završena naredne godine u ovo vreme. Esad Preljević, jedan od tih meštana, kaže da tu živi 40 porodica, od koje svaka ima bar troje, četvoro dece.
Svi smo se angažovali, ceo komšiluk naselje, znači svi smo tu i u radnoj akciji i u svemu.
Predsjednik Mešihata Mevlud Dudić pojašnjava da se ova verska zajednica finansira od donacija vernika i nekih fondova, muslimanskih ili drugih organizacija, a da trenutno jedva sastavljaju kraj sa krajem jer su te donacije smanjene, a u dva navrata su i zatvarali džamije zbog pandemije koronavirusa. On je istakao da se još u maju obratio predsjedniku Aleksandru Vučiću da im pomogne za isplatu plata 237 verskih službenika, kao i svim privrednicima u zemlji, ali da ih do danas nije udostojio čak ni odgovora.
Smatram da je to nepravda i da ovim činom i predsjednik Republike pokazuje jednu neozbiljnost.
Radio Slobodna Evropa je pitanje o finansiranju Islamske zajednice i obraćanju njenih predstavnika uputio vladi i predsjedniku Srbije, ali do objavljivanja ovog priloga odgovore nismo dobili. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Danas počinju pregovori Bosne i Hercegovine sa Međunarodnim monetarnim fondom u novom financijskom aranžmanu u iznosu od 750 miliona eura. Predstavnici vlasti u BiH tvrde da će novac biti iskorišten kao podrška budžetima i negiraju da će on uglavnom ići na kupovinu socijalnog mira. Ekonomisti upozoravaju da ni prethodni aranžman nije iskorišten za saniranje posljedica pandemije na privredu. Slušamo Gojka Veselinovića.
Zoran Tegeltija, predsjedavajući savjeta ministara BiH, kaže da se od MMF-a traži sklapanje trogodišnjeg aranžmana za ublažavanje posljedica drugog talasa pandemije virusa korona, a novac koji bi trebao stizati u nekoliko tranši bio bi, kako kaže, iskorišten za podršku entitetskim budžetima.
Sredstva koje se dobiju od Međunarodnog monetarnog fonda su budžetska sredstva i sa stanovišta njihovog utroška ne postoji nikakvo ograničenje utroška sredstava namjene.
Tegeltija ističe da će isplata tranši kredita biti uslovljena s provođenjem određenih reformi.
Ima mnogo reformi vezano za reformu javnih preduzeća, reformu za zdravstveni sektor, reformu javne uprave, sve ono što Bosna i Hercegovina već ima na svom dnevnom redu i već radi, nešto sa Svjetskom bankom, nešto sama, nešto sa Europskom komisijom, tome slično. Znači nema nikakvih nekih novih nepoznatih politika koje do sada nisu postale.
Ekonomista Zoran Pavlović protivi se odobravanju novog aranžmana sa MMF-om bez jasno definisanog plana utroška sredstava, za koji kaže da očito ne postoji.
Prema svemu sudeći do sada kako je bilo sa Međunarodnim monetarnim fondom, uglavnom su dobivena sredstva iskorištena za potrebe izmirenja potreba javnog sektora, odnosno uposlenika u javnom sektoru.
Pavlović je jedan od grupe BiH ekonomista koji su uputili javno pismo MMF-u u kojem ih pozivaju da novac uslove strukturalnim reformama uz strogu kontrolu utrška tih sredstava.
Zbog toga mislim da definitivno naše vlasti nisu zrele za ozbiljne finansijske aranžmane, a ako ih već odobri Međunarodni monetarni fond, onda mora postaviti i nekoga ko će biti kontrolor praćenja kako projekata, tako i trošenja.
Ekonomista Anto Domazet mišljenja je da će se vlasti u BiH obavezati na sve i svašta u novom aranžmanu, ali da će malo od toga sprovesti.
Mogu garantirati da će Bosna i Hercegovina primiti prvu tranšu tog kredita, ali da će svaka sljedeća tranša biti pod velikim znakom pitanja, zbog toga što reforme koje su uvjet za prihvatanje novih tranši neće zasigurno teći tempom koji će se dogovoriti na papiru, jer će u životu biti mnogo, mnogo otpora, barijera, jer same reforme koje vlasti treba da poduzmu izmiču stolac toj vlasti. Znači uvođenje tržišnih zakonitosti, efikasnosti, a to znači prekid sa korupcijom, kriminalom, privilegijama, neodgovornim ponašanjem, netransparentnim poslovanjem, zadržavanjem postojeće strukture državnog sektora preduzeća i sličnih stvari.
Bosna i Hercegovina se kod MMF-a u aprilu ove godine već zadužila 330 miliona evra putem instrumenata za brzo finansiranje. Ekonomisti napominju da je ovaj novac trebao biti iskorišten za borbu protiv epidemije koronavirusa i saniranje ekonomskih posljedica, ali je umjesto toga otišao u krpljenje budžeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Priča iz svijeta. Mađarski povjerenik za kulturu Silas Demeter povukao je članak u kojem je George Soroša nazvao liberalnim firerom, a Mađarsku i Poljsku novim židovima. Nakon kritika jevrejskih i ljevičarskih grupa članak je povučen, a zatražena je i njegova ostavka kako se stav povjerenika ne bi smatrao stavom mađarske vlade. Nakon što je naišao na snažnu osudu, mađarski povjerenik u nedjelju je nevoljno povukao članak u kojem je američko-mađarskog milijardera i filantropa Georgea Soroša i kritičara mađarske vlade uporedio s Adolfom Hitlerom i nacistima. Evropa je plinska komora Georgea Soroša, napisao je Silar Demeter, povjerenik za kulturu i šef književnog muzeja Petofi u Budimpešti, u članku objavljenom u subotu u provladinoj novinskoj agenciji Origo. Otrovni plin teče iz kapsule multikulturalnog otvorenog društva, koje je smrtonosno za evropski način života, napisao je on. Komentari su izazvali bijes mađarske jevrejske zajednice, uključujući Ujedinjenu mađarsku jevrejsku kongregaciju, koja je članak nazvala neukusnim i neoprostivim.
Radi se o klasičnom slučaju relativizacije holokausta i zbog toga je nespojiv sa vladinom tvrdnjom o nultoj toleranciji prema antisemitizmu.
Naveli su iz ove organizacije. U izjavi za Origo Demeter je rekao kasnije da će povući svoj članak neovisno o tome šta on misli i da će izbrisati svoju Facebook stranicu. Prihvatit ću da su oni koji me kritikuju u pravu kad kažu da nazvati nekoga nacistom znači relativizaciju i da uspostavljanje paralela s nacistima može nehotice naštetiti uspomeni na žrtve, rekao je on u izjavi. U članku je Demeter, kojeg je mađarski premijer Viktor Orban imenovao za nadgledanje kulturne produkcije, uporedio Soroša s Hitlerom napisavši da je on liberalni firer, a njegova slobodarsko-arijska vojska više ga obožava nego što je Hitlera njegova. U članku u kom se govori o sporu sa Briselom oko budžeta Europske unije, Demeter je Mađarsku i Poljsku opisao kao nove židove. Vlada Izraela, bliskog saveznika Mađarske, osudila je Demeterove komentare. Izraelska ambasada u Budimpešti tvitala je: "Mi u potpunosti odbacujemo upotrebu i zloupotrebu sjećanja na holokaustu bilo koje svrhe. Nema mjesta za povezivanje najgoreg zločina u ljudskoj historiji ili njegovih počinilaca sa bilo kojom savremenom raspravom." Gordon Bajnai, bivši mađarski premijer, napisao je u nedjelju na Facebooku da će, ako Demeter ne bude smijenjen sa funkcije do ponedjeljka, Mađari i ostatak svijeta njegovu izjavu očito smatrati stavom mađarske vlade. Njegovu smjenu zatražila i Demokratska koalicija, glavna mađarska ljevičarska opoziciona stranka. Soroš se često nalazi na meti Orbana zbog toga što njegova fondacija finansira liberalne ciljeve. On optužuje Soroša da želi preplaviti kontinent muslimanskim migrantima i potkopati nacionalni identitet. Mađarska i Poljska održavaju pregovore o višegodišnjem budžetu Europske unije zbog novog mehanizma vladavine zakona. Naime, ove dvije države uložile su veto na usvajanje sedmogodišnjeg budžeta Europske unije i plana za ekonomski oporavak od pandemije koronavirusa, ukupne vrijednosti 1,8 milijardi eura. Oni se protive novom mehanizmu koji bi omogućio Uniji da uskrati finansijska sredstva zemljama koje krše demokratske norme, za što su optužene upravo ove dvije zemlje. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović, a više vijesti, detalja, analiza pronađite na slobodnaevropa.org ili nas pratite na društvenim mrežama. Do narednog slušanja, lijep pozdrav!